Welatiyên Edlibî koşberî parêzgeha Raqqabûyî operasyona dawê li parêzgeha Edlibê diqewime dinirxînin. Gotê bawariya wan bi sozên Tirkiyê ji bo parastina sivîlan nemaye. Hejmara mezin ji wan dibînin ku Tirkiyê ji bo asayişa xwe ya netewî û berjewendiyên xwe derbasî Edlibê bûye. Li gor Haşim Hosrûm ji dengê Amerîka ragihand, Tirkiyê ji bo ferehkirina axa xwe li Edlibê kar dikir.
بالنسبة لتركيا ما شفنا ولا شيء صح
او دبيجه ما تشتكي راس جسوزين تركيا نديد تركيا برجواندين خواه لسوريا هبون جياي زاوية ودفار جسوزين خواه ويران كر تو باوري بتركيا نمايا ودخواست ادلب تفي نخشايا تركيا بكا
نسيقة فيها ابدا ابدا الى مصالح نضم ادلب لا اله
Beşek din ji welatiyên Edlibî dibînin ku Tirkiye artêşa azad ya şerê rejîma Sûrî dikir tu nekir. Lûşûna we çekdarên tendraw weke birayê El-Nusra û Ehrar Şerqiyê anîn ku bi biryara Tirkiye şer dikin û radiwestin. Li gor Mihemed Umer ji dengê Amerîka ragihand û got ku Tirkiye destê xwe nekira nav şoreşa Sûriyê wê rewş berevajî wisa ba.
قبل وجود الأتراك في المنطقة كان من المستحيل النظام يوصل للحدود التركية
أو دبيجا باريقو تركيا دسواردان دشوراشا سوري دابكا نممكن بو قراجيما سوري خواب سنورين تركيين جبار يين لسان عرده شار دكرن شوراشكرين راس بون ودجي راجيما سوري شار دكرن بدرباس منو تركيا ودستاكرنا خواج كومن تنراورا روش هاتا قهارتن وبريارا تركيا شار دكرن
تتقدم او تتحرك باي عمل عسكري ضد النظام الا بموافقه تركيا
اندامن بري ين ارتيشا ازاد بيجن و كومن تندراو شر ارتيشا ازاد كرن و ابو علي كاريه تركيا تنكرن و ين نهاد ادلبه همو چكدارن تندراون خالد حلاج جدنجي امريكا دياكر و قد تا نها شر ارتيشا ازاد دكرن
ما خلوا المعتدل نحن كنا معتدلين طفشونا
او دبيجه تو كاسك نرم لادلبه نمايا ام نرم بون ام جادلبه هادنا درخستن جاك او ملك ما جما ستاندن ام درخستن تانها هن اندام الماده زندان برايا النصره واحرار شرقيه دانا هموج تركي وراجيما سوري هيزاد دنا ترور دجي قال سوريا ام جبال ترور رفيانا راقا
نحن انهزمنا منهم
هجای گوتنه یا گو آلوزیه که مزن ده نابره ترکیه و روسیه ده ده کتیه. گو هر یک جوان یا دن توان بارده که گو پابندی بر یارین سود چی نابن. جودا کرنا چکدارین تندراو جی آرتش آزاد. ریبر کولو، دنگی امریکا، رقا.